Eiropas diena. Labdien Eiropas dienā. Es esmu Andris Auzāns
un es esmu Aigars Lazdiņš. Eiropas parlaments nesen svinējis nosacīt uzvaru cīņā ar Eiropas padomi par vilcienu pasažieru tiesībām. Tas ir pēc dažiem gadiem uz starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem attieksies līdzīga kārtība, kādu šobrīd jau attiecas uz aviācijas jomu. Ja pasažieris pārvadātāja vainas dēļ nokavē savienojumu, tad uzņēmumam jākompensē viņam tādējādi radušās izmaksas. Uzlabojumi gaida arī velo entuziastus un cilvēkus ar kustību traucējumiem. Latvijā gan šīs izmaiņas visticamāk reāli izjutīsim tikai tad, kad darboties sāks Rail Baltica.
Šīs cīņas ir vienmēr, un viņas ir paši par sevi nav tik svarīgi izdaļoties ar šiem ordeņiem, kurš ir vienmēr vairāk kaus valkā. Bet skaidrs, ka šo varētu uzskatīt par parlamenta zinām sasniegumu.
Covid-19 pandēmija ir parādījusi, cik svarīgas ir digitālās prasmes gan darbu uzdevumu veikšanai, gan privātai saziņai. Tiem, kuri datoru vai viedtelefonu lieto ikdienā, pārsteidzoši var šķist fakts, ko atklāja Eiropas komisijas veiktais pētījums. 42% Eiropas Savienības pilsoņu trūkst digitālo pamatprasmju. Viņi nemāk pieslēgties Wi-Fi tīklam vai lietot interneta mājaslapas. Aprīļa beigās notikušajā Eiropas parlamenta plenāra sesijā deputāti balsoja par digitālās Eiropas programmu. Pirmo Eiropas Savienības finanšu instrumentu, kura mērķis, lai labumu no digitālo tehnoloģiju attīstības sajustu jebkurš Eiropas uzņēmums, iestāde vai iedzīvotājs.
Datori nekad neko neaizmirst. Tiem nekad nav vajadzīga kafija, tie nekad nenogurst.
Šo svētdien 9. maijā, ko visā Eiropas Savienībā atzīmē kā Eiropas dienu, Eiropas parlamenta ēkā Strasbūrā tika atklāta ilgi plānotā konference par Eiropas nākotni. Atklāšanas pasākumā uzrunas teica gan Eiropas Savienības institūciju, gan vairāku valstu galvas. Tajā gan klātienē, gan attālināti piedalījās arī visu 27 dalību valstu pilsoniskās saviedrības pārstāvi kā Erasmus studenti un aktīvisti. Konference, kuru sāka plānot jau pirms Covid-19 pandēmijas, iecerēta kā fórums, kurās priest par Eiropas vidējā un ilgtermiņa nākotni un nepieciešamajām savienības reformām. Debatēs par to vistiešākajā veidā iesaistīt plānotas tieši jaunatni un jebkuru ieinteresētu Eiropas iedzīvotāju. Paredzēts, ka dažādi konferences pasākumi turpināsies vismaz gadu un rezultātā politiķiem būs jāmēģina īstenot tajā tapusī iedzīvotāju vīziju. Tiesa gan šobrīd nav skaidrs, kādas tieši izmaiņas konferenci varētu nest. Eiropas parlamentā jau sāktas debates par to, vai varētu paplašināties Eiropas Savienības pilnvaras kopumā, vai, piemēram, Eiropas padomi varētu pārtapt par parlamenta augšpalātu. Radikālām izmaiņām gan būtu nepieciešams pārskatīt Eiropas Savienības pamatlīgumus. Tas nozīmētu, pat ja politiķi vienojas par izmaiņām vēl jānobalso nacionālajiem parlamentiem, iedzīvotājiem referendumos un savi verdikti jādod tiesnešiem vismaz 17 no 27 dalību valstīm, kas pamatīgi apgrūtina jebkādus ambiciozu reformu plānus.
Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāji neformālajā sanāksmē Portugāles pilsētā Porto piekdien parakstīta deklarācija, kurā solīts radīt darba vietas un samazināt nabadzību Covid-19 pandēmijas satricinātajā Eiropas Savienībā. Portu sociālo apņemšanos parakstīja Portugāles premjerministrs Antonio Costa, Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen, Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Dāvids Sassoli, kā arī darba devēju arodbiedrību un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. Secināts, ka Eiropas Savienībā ir steidzami vajadzīga jauna stratēģija saistībā ar Covid-19 pandēmiju, kuras dēļ miljoniem cilvēku zaudējuši darbu. Deklarācijā norādīts, ka pandēmijas dēļ palielinoties bezdarbam un nevienlīdzībai ir svarīgi novirzīt resursus tur, kur tie ir visvairāk nepieciešami, lai stiprinātu ekonomikas un fokusētu politikas centienus uz vienlīdzīgām iespējām, pieju kvalitatīviem pakalpojumiem, kvalitatīvu darba vietu radīšanu, uzņēmējdarbību, prasmju uzlabošanu un pārkvalifikāciju. Nabadzības un izslēgšanas samazināšanu.
Sākumā Starp institūciju cīņa Briseles gaiteņos par to, kā uzlabot Eiropas dzelzceļa pasažieru tiesību regulu turpinās jau 10 gadus. Tagad tā beidzot ir teju noslēgusies. Nosacītu uzvaru šoreiz svinēs Eiropas parlaments, kas tradicionāli vairāk rūpējas par vienkāršo cilvēku tiesībām. Eiropas padome, kura savukārt ierasti vairāk tur rūpi par valsts īpašumā esošo dzelzceļa uzņēmumu interesēm, tam piekāpusies pēdējā brīdī. Nacionālās apvienības politiķis Roberts Zīle, kurš Eiropas parlamentā darbojas transporta un turisma komitejā, skaidro.
Situācija līdz pēdējām sarunu raundām bija padomi turējās, respektīvi valdības satiksmes ministrijas turējās tiešo pozīciju, kuri vēlējās atstāt tātad 25% biļetes kompensāciju, ja tas kavējums starp stundu un divām, un ja viņš divām, tad 50%. Un beigās tad šī pozīcija tika uzlabotas parlamentā, teiksim, pozīcijas virzienā, kas, protams, tuvina, zināmas, elastības pasažierim, kurš jau ir nokavējis iespējams savus tālākos reisus vai vispār plānus mainīs, braucot ar vilcienu, par vai viņš vēlās mainīt maršrutu vai saņemt vienkārši naudu un tad nedoties vispār šajā braucienā. Nu jā, tā kā šī ir zināma, jā, zināms uzlabojums tie, kuri varēs baudīt šīs pasažieru tiesības.
Runa ir par kārtību, kāda pēc regulas reformas attieksies uz gadījumiem, kad pasažieris nokavē savienojošo reisu ne savas vainas dēļ. Aviosatiksmē jau vairākus gadus spēkā ir kārtība. Ja cilvēks lido no vienas valsts uz otru ar pārsēšanos un līdzsabiedrība nokavē apsolīto savienojumu par vairāk nekā 60 minūtēm, tai pasažierim vai nu jākompensē pilna biļetes cena, vai arī jāapmaksā ceļš uz sākotnējo galamērķi līdzvērtīgos apstākļos. Vilcienu pasažieriem līdz šim savukārt nācās samierināties ar daudz pieticīgākām kompensācijām pat daudz ilgāku kavējumu gadījumos. Tagad tas mainīsies, un arī viņi varēs iegūt pilna apmēra kompensācijas. Turklāt nepieciešamības gadījumā viņi iegūs arī naktsmītnes un ēdināšanas kompensācijas. Vilciena reisa operatoram par jauno maršrutu būs pasažierim jāpaziņo 100 minūtēs. Savādāk pasažieris varēs pats pirkt kādu vienu biļeti gribēs, un uzņēmumam būs viņam tā jākompensē. Zīle gan uzsver, kaut šajā konkrētajā cīņā eirodeputātu svinēja uzvaru, kara rezultāts ir daudz neskaidrāks.
Šīs cīņas ir vienmēr, un viņas ir paši par sevi nav tik svarīgi izdaļoties ar šiem ordeņiem, kurš ir vinnējis vairāk kaujas laukā, bet skaidrs, ka šo varētu uzskatīt par parlamenta zinām sasniegumu, lai gan savākot kopā bilanci arī šajā failā bija tomēr vairums tie, kuri sako šim tam bilancē, nu, cik pozīcijas ir vienais parlaments sarunās, cik padome, tad šeit tomēr parlaments ir zaudējis vairāk nekā padome, un tas ir arī normāli, jo mani kolēģi bieži vien ir pietiekami populistiski un arī no īpašo kreisajām un zaļajām grupām. Un arī šajā gadījumā bija līdz pat pēdējām kolēģi, kur pēdējā balsojumā jau apstiprināt šo saskaņoto viedokli aprīļa beigās. Faktiski vairāki, kad bija Jāni ziņotāji, šim ziņojumam aicināja nebalsot un mēģināja faktiski vēl šo jautājumu atlikt, kas nozīmētu, ka tas jautājums vēl būtu gaisā, iespējams, karājies vēl ilgāk laiku.
Piemēram, cits būtisks jauninājums, kuru parlaments centies ieviest, bet beigu beigās piekāpies oponentiem, tā sauktās force majeure jeb nepārvaramās varas situācijas. Tas ir, ja vilciena nonākšana galamērķī kavējas nepārvaramas varas kā teroristu uzbrukums vai zemestrīce dēļ, tad uzņēmumu nevar uzskatīt par vainīgu pie tā. Un pasažieriem tālāk jāspēj tikt pašiem saviem spēkiem. Deputāti vēlējās šo punktu no regulējuma svītrot, bet padomi tam nepiekrita, un beigu beigās tika panākts kompromiss, kas vismaz skaidri definē, ko īsti var un ko nevar uzskatīt par nepārvaramu varu.
Viss, kas nav streiki, kas īstenībā dzelzceļa jomā Francijā ir īpaši un vēl dažās Eiropas valstīs ir ļoti ierasts, force majeure pēdiņās, ja? Tas nav force majeure, un par to būtu kompānijai jāmaksā visas tās prasības, kas ir. Tātad, bet arī ir palicis galavērsijā, kā force majeure ir uz dzelzceļa ekstrēms laikapstākļi, terora uzbrukumi vai teiksim, veselības krīze, kas ir, protams, teiksim, tas, ko mēs zinām no Covid situācijas.
Tomēr ne tikai naudas lietas raisīja kaislības. Atvieglojums sagaida arī cilvēkus ar kustību traucējumiem, kuriem nepieciešama palīdzība iekļūšanai vilcienā vai izkāpšanai no tā. Ja līdz šim viņiem dzelzceļa kompānija par saviem ceļojumu plāniem bija jāinformē divas diennaktas pirms izbraukšanas, tad turpmāk šis termiņš tiks samazināts uz pusi, līdz 24 stundām. Tas ļaus elastīgāk un vieglāk plānot ceļojumus. Turklāt, ja šādam cilvēkam nepieciešams pavadonis, viņš varēs ceļot bez maksas. Līdz laikam, kad šādi cilvēki varēs iztikt vispār bez šādas iepriekšējās brīdināšanas, tomēr vēl gana tāls ceļš ejams, jo daudz viet vilcieni tam vienkārši nav piemēroti.
bet viņi pakāpeniski tiek pielāgoti, tā skaitā pat no Latvijā cenšas pielāgot, un es ceru ar jauno ritošo sastāvu, kas beidzot tiks iepirkts, tas lautājums būs krietni labāks. Tātad, nu, faktiski mums jāsaprot, ka ir dažādi augstuma peroni, dažādi iekāpšanas vilcieni, un ieviest to uzreiz, lai visi, kurā vagonā, ja kurš cilvēks ar īpašām vajadzībām varētu iekāpt, tā nav. Tas nav iespējams. Tātad, faktiski, līdz ar to ir līdzīgi arī aviācijā, jums ir jāpiesaka uz lidmašīnām, jums jāpiesaka ir palīdzība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Savs prieks tiks arī velo entuziastiem. Obligāta prasība būs, lai katrā vilciena vagonā turpmāk būtu vismaz 4 velosipēdu vietas. Šis gan ir jauninājums ar visilgāko pārejas periodu. Uzņēmumi drīkstēs tā ieviešanu atlikt pat par 4 gadiem. Turklāt šī reforma primāri attiecas uz starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem, tādēļ tā daudz lielākas kaislības raisījusi Rietumeiropā, kur ir labi attīstīts un peļņu nesošs ātrgaitas vilcienu tīkls. Bet dzēsceļnieku streiks var nozīmēt arī valdības krišanu. Latvijā vismaz pagaidām, kamēr nav pabeigta Rail Baltica izbūve, kas Rīgu savienos ar Rietumeiropu, nekas daudz nemainīsies. Uz starptautiskajiem pasažieru vilcienu reisiem starp Latviju un Krieviju vai Baltkrieviju, kurām Eiropas noteiktie standarti nav saistoši, jaunā kārtība, protams, neattieksies.
Kā mēs zinām, Latvijā starptautiskajiem pārvadājumiem Eiropas Savienības dalību valsts starpā faktiski nav. Nepastāv, Lietuva, Igaunija nav, jo nu, tur laikas stāsts, kāpēc nav un kāpēc kādreiz bija un tagad nav. Bet katrā ziņā līdz ar to faktiski nekas nemainās.
Zīle gan piebilst, ja vien būtu politiskā griba to darīt, nekas Latvijai neliektu augstāku pasažieru aizsardzību un komfortu ieviest arī iekšzemes pārvadājumos. Daļai tas arī tiek darīts, bet lielākas izmaiņas gaidāmas tikai tad, kad beidzot noslēgsies bezgalīgais stāsts par jaunu pasažieru vilcienu iepirkšanu.
Skaidrs, ka pasažieru vilciens pat vecajos ritošajos sastāvos ir uzstādīts velonovietnes un tamēdzīt, kas ir labi. Tāpat tās ir zināms progress, es nezinu, vai tagad pie visiem peroniem, bet ir tāpēc, ka tie pirmā vagona parasti bija augstākā, lai varētu arī cilvēks ar īpašām vajadzībām iekāpt. Tā kā nav tā, ka mums pašiem neiet uz to lietu, cita lieta, ka mēs varētu arī bez Briseles domām uzlabot to sociāli tādu īpašām vajadzībām prasību cilvēku. Vilcienu lietošanu un, protams, velo turismu, ne tikai turismu, bet faktiski ikdienas pārvadājumos, velo attīstību saistībā ar vilcienu. Tas jau ir tas, kas būtu jādara pašiem par sevi un kvalitāte pārvadājumos arī tas attiecas uz to, ja jūs kavējat reizes ļoti būtiski, ka cilvēkiem izjauc visu darba režīmu vai tā, nu tas arī ir normāli, ka jūs to kompensējat. Tad nekas jau neliek mums šīs normas, ja patīk šīs kopējās regulas normas, tad arī ievies.
Tikmēr Eiropas līmenī šī cīņa pagaidām ir noslēgusies. Jaunā kārtība formāli stājas spēkā 20 dienas pēc tās izsludināšanas. Bet kā jau minēts, līdzīgi kā ar daudzām citām Eiropas Savienības regulām, dalību valstīm saglabāsies iespējas vairāku tajās paredzēto jauninājumu ieviešanu atlikt par vairākiem gadiem. Pie pavisam jaunas dzelzceļnieku reformas valstu valdības drīzumā diez vai ķersies.
Virtuālie asistenti ar mākslīgo intelektu, gudrās tulkošanas programmas, superdatoru ar neiedomājumu ātrdarbību, kas palīdzēs cīņā ar pandēmijām un dabas stihijām. Tam visam jākļūst par mūsu ikdienas sastāvdaļu. Eiropas parlamenta deputāti plenārsesijā aprīļa beigās deva zaļo gaismu programmai Digitālā Eiropa, kas paredz vērienīgus ieguldījumus digitālo tehnoloģiju attīstībā. Programmai, kura plānota laika posmam līdz 2027. Gadam, atvēlēti 7,5 miljardi eiro. Digitālās Eiropas programma nodrošinās finansējumu projektiem 5 jomās – superdatoru un superdatošana, mākslīgais intelekts, kiberdrošība, uzlabotas digitālās prasmes un digitālo tehnoloģiju plašs pielietojums tautsaimniecībā un sabiedrībā. Eiropas parlamenta debatēs Digitālās Eiropas programmas nozīmīgumu akcentēja Eiropas parlamenta deputāts no Īrijas Šons Kellijs.
Ieguvumi no digitalizācijas bijuši skaidri zinām jau daudzas gadus, bet pandēmija daudziem digitālo pasauli ir tuvinājusi viņu mājām, kas citādi būtu bijis neiespējami. Ja pandēmija mūs skar pirms 10 gadiem ar mazāk attīstītu iespēju strādāt attālināti, mazāk attīstītām e-komercijas tehnoloģijām, mēs būtu daudz sliktākā situācijā. Tas ir iemesls, kāpēc Digitālās Eiropas programma ir tik svarīga.
Eiropas superdatošanas un datu apstrādes jaudu palielināšanai šajā programmā paredzēts piešķirt lielāko summu – 2,2 miljardus eiro. Jo šobrīd superdatoru veselības nozarē arī koronavīrusa pandēmijas apkarošanā palīdz meklēt zāles, modelēt un prognozēt infekcijas izplatīšanos un laikus pieņemt lēmumus, kā šo izplatību ierobežot. Superdatoru var palīdzēt piemēram arī, lai uzlabotu laikapstākļu prognozēšanu, pilsētvides un lauku teritoriju plānošanu, atkritumu un ūdens resursu apsaimniekošanu, kā arī okeānu, jūras, ledāju un sasalumu vides modelēšanu. Tas palīdzēs būt gataviem būtiskām vides apstākļu izmaiņām un katastrofām, kā arī tās pārvarēt. Nākamais būtiskais virziens digitālās Eiropas programmā ir mākslīgais intelekts. Šobrīd to lielākoties pazīstam kā dažādu iestāžu un uzņēmumu virtuālos asistentus, kas atbild uz mūsu vienkāršākajiem un biežāk uzdotajiem jautājumiem. Taču mākslīgais intelekts jau šobrīd palīdz arī glābt dzīvības. Piemēram, Dānijā, Kopenhāgenes reģionā, robots, izmantojot mākslīgo intelektu, mācās palīdzēt ātrās palīdzības dienesta operatoriem, kuriem lēmumu pieņemšana dažu sekunžu laikā ir dzīvības cenā. Robots ir apmācīts atpazīt iespējamas sirdsdarbības apstāšanās simptomus, analizējot zvanu uz ātrās palīdzības numuru. Tas klausās dialogu, piemēram, vārdus, runu un elpošanu, un aprēķina sirdsdarbības apstāšanās varbūtību. Ja robotam ir aizdomas par iespējamu sirds apstāšanos, tas brīdina dispečeru. Stāsta šīs sistēmas izstrādātāja kompānijas vadītājs Andrea Klaivs.
Datori nekad neko neaizmirst. Tiem nekad nav vajadzīga kafija, tie nekad nenogūst. Tāpēc mēs iedomājāmies, ka katram veselības aprūpas speciālistam varētu būt šāds asistents, kuram ir nevainojama atmiņa un kurš jebkurā svarīgā situācijā varētu palīdzēt pieņemt labāko iespējamo lēmumu.
Pašlaik ar šo risinājumu var pareizi noteikt aptuveni 85% gadījumu, kuros var būt sirdsdarbības apstāšanās risks, salīdzinājumā ar aptuveni 75%, ko atpazīst ātrās palīdzības dispečeri. Pamatojoties uz šiem rezultātiem, šāds robots tagad tiks ieviests valsts līmenī visos Dānijas neatliekamās medicīniskās palīdzības centros. Arī šis projekts to par Eiropas finanšu atbalstu, bet tiek cerēts arī uz daudziem citiem. Digitālās Eiropas programmā 2 miljārdi eiro paredzēti, lai atbalstītu mākslīgā intelekta testēšanu un izmēģinājumus veselības un mobilitātes nozarēs. Dalībvalstis tiks rosināts sadarboties šajā jomā ar mērķi izveidot vienotu Eiropas datu telpu. Tādējādi uzņēmumiem un iestādēm būs vairāk iespēju izmantot mākslīgā intelekta risinājumus. Svarīga loma digitālās Eiropas programmas īstenošanā būs digitālās inovācijas centriem. Sākotnējais šādu centru tīkls ar vismaz vienu centru katrā Eiropas Savienības dalībvalstī tiks izveidots jau šogad, digitālās Eiropas programmas pirmajā darbības gadā. Šo centru uzdevums būs panākt, lai visjaunākās digitālās tehnoloģijas tiktu ieviestas lietošanai uzņēmumos, valsts iestādēs un zinātniskajās institūcijās. Digitalizācija, protams, sniedz milzu priekšrocības, jebkurā nozarē tomēr mūsu atkarība no tehnoloģijām vienlaikus rada iespēju, ka tās var tikt izmantotas ļaunprātīgi. Eiropā un visā pasaulē pieaug kiberuzbrukumu un kibernoziegumu skaits un tie kļūst arvien izsmalcinātāki. Eiropas parlamenta debatēs par digitālās Eiropas programmu uz problēmas nopietnību norādīja deputāte no Itālijas Izabella Tovaljeri.
Itālijā krāpšana internetā un datu zādzības skaits pieaudzis par 264%. Tas ir milzīgs pieaugums un ir pamatīgs trieciens ekonomikai, kur smagi skārusi pandēmija. Informācijas tehnoloģija nozare izmanto noziedznieki, un mazie un vidēji uzņēmumi te ir visvairāk skarti, jo tiem pietrūkst zināšanu un nav pietiekami līdzekļi, lai investētu kiberdrošībā. Milānas universitātes pētījumi rāda, ka 59% uzņēmumu bažījis, ka varētu kļūt par kiberuzbrukumu upuriem, un kad no tiem internetā tiek izspiest naudu, viņiem tas izmaksā vidēji 120 tūkstošus eiro. Šādas summas var būt pēdējais trieciens uzņēmuma pastāvēšanai.
Tiek prognozēts, ka līdz 2024. Gadam 22,3 miljārdi ierīču visā pasaulē būs pievienotas lietu internetam. Tādēļ kiberdrošības jautājums kļūst arvien svarīgāks. Aprīlī Eiropas Savienības padoma atbalsta ideju izveidot kiberdrošības kompetenču centru. Jaunā institūcija atradīsies Bukarestē, Rumānijā. Tā cieši sadarbosies ar Eiropas kiberdrošības aģentūru un tās mērķis ir apvienot ieguldījumus kiberdrošības pētniecībā, tehnoloģijās un industriālajā attīstībā. Centrs visā Eiropā veidos kiberdrošības kompetenču kopienu, lai palielinātu un izplatītu kiberdrošības lietpratību. Kopumā kiberdrošības uzlabošanai un stiprināšanai digitālās Eiropas programmā atvēlēti 1,6 miljardi eiro. Savukārt 600 miljoni tiks ieguldīti, lai uzlabotu sabiedrības digitālās prasmes, bet 1,1 miljārds atvēlēts, lai nodrošinātu, ka digitālās tehnoloģijas tiktu plaši izmantotas gan tautsaimniecībā, gan sabiedrībā. Deputāti no Spānijas Susana Solisa Peresa debatēs par digitālās Eiropas programmu norādīja, ka svarīgi ir nevien ieguldīt līdzekļus pašās tehnoloģijās, bet arī, lai tās būtu pieejamas iespējami plašākam cilvēku lokam.
Eiropas Savienībai jāiegulda lieli līdzekļi superdatoros un kiberdrošībā, kā arī datu centros, lai mēs neatpaliktu no ASV un Ķīnas. Līdztekus jāiegulda arī interneta pieslēgumos. 5G tehnoloģijām jādarbojas arī lauku rajonos, lai tos nepamestu iedzīvotāji. Tehnoloģijām jāsasniedz arī mazie un vidējie uzņēmēji. Vienalga, vai tas būtu kāds autoservises vai darbnīca apkaimē, arī tiem būtu jābūt ieguvējiem no šīm tehnoloģijām. Un tāpēc jāinvestē arī cilvēkos. Mums jādod iespēju strādājošajiem tikt pie nepieciešamajām prasmēm, lai brīvas darba vietas var aizpildīt gan jauni, gan vecāki ļaudis. Tā mēs būtu gatavāki daudz digitalizētākai nākotnei.
Digitālās Eiropas mērķi ir saistīti nevien ar pašām tehnoloģijām un to plašāku un drošāku izmantošanu. Globālā līmenī tā dos iespēju paaugstināt Eiropas konkurētspēju digitālo tehnoloģiju nozarē, veicinās tehnoloģisko neatkarību un nemazāk svarīgi palīdzēs sasniegt Eiropas zaļā kursa mērķus par klimata neutralitāti līdz 2050. Gadam.
Raidījuma izveidi finansiāli atbalsta Eiropas parlaments. Par raidījumu saturu atbildīgi tikai tā autori, un Eiropas parlaments nav iesaistīts tā sagatavošanā.